Hala ba, goizeko 10ak eta 10 pasatxo direnean prest gaude gure gaurko astelen ontako lehendabiziko elkarrizketa egiteko eta horretarako propio aspaldiko laguna eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle den Josu Larrinaga etorri da gure estudioetara. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan gaia hor dago, ikusiko dugu, ia zer nolako bueltak ateatzen dizkiozun. Hobe izan da zen, horretan neiko hor entxasiz eta nago egia esan da, baina egia da azkeneko astetan eta ba, komunikabideetan, edabideetan Ipar Afrikatik etorritako berri guzti horiek eta orrialde asko bete dituztela, baita irrati programak eta telebista katetan ere bai asaldatuta dago mundu guzti hori, Ipar Afrikako mundua. Maroko nazi ziren protestako krespaldin banago, pizkana edatzen joan izan dira, bai giro politikoa asaldatuta esan bezala, Tunisian, Argelian, horrekin batera Libiaraino ere bai, eta momentu honetan ba, pilpilpilpilean Libiako egoera hori dago bertatik heltzen diren berriak, ez dakit ze puntoraino diren sinesgarriak, eneiko nasmazian heltzen ari dira, Tripoli dirudien oraindik Gaddafi eta bere inguruko jentearen esku dago, baina pila bat herri, pila bat eskualde, pila bat leku galdu omen ditu, oposizioa deitzen den hori nagusitzen joan izan da, horrek izan dezakeen konsekuentzia, izan ditzakeen konsekuentzia guztiekin, batez ere kontuan izan da Libia besteak beste hornitzaile gisa, petroleo munduan garrantzi handia duela, gaz naturalaren mundu horretan ere bai, ez da gize, ze panorama ikusten duzuzuk?
Bueno, energia kontuei dagokien ez, panorama beltza, baina aldi berean argigarria ez da, baina igual ez daki posible bada, lehenengo igual egitea purtso bat, irakurketa azkar bat eta telegrafikoa ez da. Bebaino labait soziologiatik ikusita eta ez dakit politika zientzietatik ikusita edo nolabait, ze kuriosoa den eta ze nolako, bueno, nire ustez berria da hor gertatzen ari dena, eta nolabait batez be ezkerreko politikei begira eta ezkerreko sinesmenei, ezkerraren sinesmenei begira oso kontu argigarriak izango dira hauek apurtxo bat baretzen danean eta hori ondo aztertu al dugunean, ez da, baina gaur ere Dakar prentza Tunisian beste gobernu buru bat bota dutela, oda, bota zuten lehenengo presidentea, por cierto, bera eta Mubarak biak, ez da, Egiptokoa eta Tunisiakoa, boterea galdu bezain pronto sekulako larrialdia euki dituzte osasun kontuetan, ez da, orduan ez dakit hori botereak zenulako eragina dituen, bueno, kasu batzuetan esaten dute ezote duten pozoindu be, baina bueno, dena den nire ustez hori nola baita argigarria da, baina argigarria ere izan da Gaddafiren berba horiek, ez da, Libian, nik presidentea izango banintz botako nizueke aurpegira nire dimisioa, baina iraultzaren liderra naizenez gero hemen segitu behar dut, ezta, esan nahi dut, bueno, hori iraultzaren nola aldatzen ari diren iraultzak gure mundu honetan, ezta, hori ezagutu dugun iraultzaren eredua edo maite izan dugun iraultzaren eredua badirudi jadanik agortuta dagoela, aspaldian konprobatu genituen alako buruzagi iraultzaileak boterea maite zutela iraultza baino gehiago, edo nola boterearen egotearen poderioz horrekin boterearekin meite mintzen direla eta ez honen beste iraultzarekin, ez da? Baina errebolta berri hauek nola baitori erakusten dute, ez da, agian ez dagoela ja tarterik munduan iraultzarako edo iraultza antolatu baterako, ez dakite neguko jauregi hartzeko betarik jadanik ez dagoela, baina gobernariak eta erditik entzeko nolabait hori Argentinan esan zuten moduan que se vayan todos esateko ez da danak doazela, horretarako ondino jendeak edo jendetzak ikerlari batzuk teoriko batzuk esaten duten moduan badauka ondino botere hori, ez da, eta Tunisiako kasua, Egiptokoa eta orain Libiakoa badira nolabait horretan oso argigarriak, ez dago argi zera aterako den hortik eta segurazki aterako dira beste botere dira regimen ustel batzuk, ez da, denboraren poderioz, eta euskal hau zen olako jendea eta jendeilajea ari da errebolta horien atzean, ez da, baina nola jendearen botere hori, ez da, ba, zapaltzen ari direnek, ari direnak hori erditik entzeko, ba, hori ikusten ari gara egun hauetan, eta ikusten ari gara guren gandiko zohurbil, gurean ondino jendea ba, bere buruari etengabe galdetzen diola, zergatik ez gara mugitzen, zergatik ez dugu ezer egiten hainbeste gauza galtzen ari garela, ez da, direla pensioak, direla ez dakizer, ba, bueno, beste leku batzuetan, agian galtzeko gehiago zeukatelako, edo galtzeko gutxiago, hobe esan da, galtzeko gutxiago daukatelako errebolta horretan, ba, errebolta egin dute, eta kendu dituzte erditik gobernariak, ez da, Libiako kasuan ondino, ba, nola, iraultzaren buruzagia den Gaddafi, ba, dirudi gehiago gustatuko zaiela, baina ez zaio geroko onik ikusten Gaddafi giza joari, ez da, ikusiko dugu. Bueno, segurazki ondo merezia eukiko du daukanak abera, eta ikusiko dugu urrengo egunetan.
Beraz, iraultza berdeak eta ba, berde kolorea hartu izan dute, baina dolarren, berde kolorea Gaddafiren kasuan horre dirudienez, aipatu duzunaren arira badago gero, Europa eta mendebaldeko gobernuen eta estatuen jarrera nahikoa bitxia, ez da, badirudi politikoki eta alde horretatik, ba, bueno, nahiko ondo ikusten dutela, horregon daiteken potere aldaketa, nahiz eta jakinez atzetik eta zarretor daiteken, baina kezka eta zalantza ere, bai, beste maila batzuetan, ez?
Bai, ikusten da nola baite bueno, ba, onartu gabe edo hartu gabe egon direla, bueno, kurioso da, ezta, analista askok esaten zuen, hori, ba, hori Magrebeko herrialdena, hori da estandarin behar duen kontu bat, ezinezkoa da horrela aguantatzea, baina nik esango nuke, ba, burbuia finanzierorekin adibidez gertatu den moduan, ezta, mundu jende askok esaten zuen, hor zeozer gertatuko da, baina inok ez zuen ez nahi zeozer gertatzea, ba, ia ez zen gertatzen gertatu arte, ezta, eta kasu honetan hori, ere analista askok esaten zuen hori ezinezkoa da sistema horiek daukaten nolabait bizimodua, ezta, herri hoietan, eta baina inok ez zuen bote hori, ba, mendebaldeko boteretsuen artean eta gobernarien artean inok ez zuen nahi ezer gertatzea, ba, erregimen ustel hoiekin ondo moldatzen zirelako, eta batez be hori, ba, petrolio eta hornitzea ziurtatuta zukatelako, ezta, Gaddafi bera izan zela, ba, deabro guztien artean deabruena, ba, nolabait, ba, beste estatus batetara llegatua zen, eta oso ondo moldatzen zen estatu batuekin eta Europako hainbat agintariekin, eta esaten dute batez be oso artista ona zela agintari hoiekin ondo konpontzen, nolabait, ba, olako harremanak koipesten oso ona zela, ezta, Aznarrekin eta Blairrekin eta alakoekin oso harreman onak zituela, eta favore asko egiten ziela, eta nolabait euren kontaktu eta zere baliatzen maizua zela Gaddafi edo izan dela azken urteotan, ez da? Eta Europa eta mendebaldea horretan egon da, ez da? Orain kuriosoa da, azken egunetan esan ez, bueno, bilduko gara eta zera izunak edo alako diruzigorrak ipiniko dizkiogu Libiako regimenari, ba, Libiako regimena jadanik desagertuta edo praktikamente hilzorian dagoenean, orduan jartzen dituzte martxan izun horiek, ez da? Kuriosu izan da, zelan, ere pasan astean Nazio Batuen erakundeak momentu batzuetan aipatu du intervenzio militarren baten posibilitatea, Italiak ere babestu du hori, eta Estatu Batuetan segurazki ba horren atzean eribiliko dira, ezta, eta argi dau, kasu horretan nolabait hori ikertzen ari badira, ari direla pentsatzen batez be, ba, petrolio hornitzea segurtatzeko nolabait neurri preventibo gisa, ezta, eta bueno, hori egiten badute Libian errezago edukiko dute beste leku batzuetan baino, baina da nolabait ere horre, ba, nolabait hori, ba izua ere inposatzeko populazio hoien gana, ezta, egiten badute, egingo dute petroleren gatik, ez gertatzen ari diren sarrazken gatik, hori argi daukagu danok ere.
Hori politikoki esan duzun bezala pixka bat, eta soziologikoki ere bai, bueno, Ganetikako gainbegira da moduko bat emanik, ekonomiari dagokionez hor kezka handia izango dute, ba, Europarrek eta bai gainontzeko herrialdeak ere bai, batez ere hor nitzaile direlako Libia moduko estatu batzuk petrolioari dagokionez, eta lehendabiziko eraginak eta ia pairatzen ari gara hemen inguruan ere bai, ez, petrolio kupelak gora egin du, gasolinaren prezioa gora egin du, hor
Bai, bueno, esaten dute, ez da, Libia dela batez be Italiakoa, Alemaniakoa, baina estatu Espainiarrekoa ere, ba, lehenengotako, hornitzaile lehenengotakoa dela, ez da, eta gainera, ba, Libiako petrolio oso kalidadea undikoa dela, oso birfindetze gitzi behar duela, eta zentzu horretan, claro, oso estrategikoa da, Europa osoaren txate, Libiako petrolio, ez da. Claro, etengabe pairatzen ari da, egun hauetan, ba, gasolinaren edo gasolioaren presioaren igoera, bueno, alde batetik badakigu, ez da, alako egoera estruktural batean gaudela jadanik azken urteotan, ez da, etengabe ezagutuko ditugu presioen gorakadak, bueno, askotan aipatu dugu erratzaio honetan, ez da, gero eta onartuago dago, jadanik ez dago, jadanik evidentzia zientifiko txate jo daiteke, ba, petrolioaren kopurua mundu mailan agortzen ari dela, da, nolabait, ba, hori lortzeko daukagu almenaren zera gailur heraldu garela eta oraindik aurrera gero eta problema gehiago ukiko egongo dela petrolioa eskuratzeko, beraz gero eta garestiago izango da, gero eta urrunago, gero eta sakonago eta gero eta zikinago egongo da topatuko den edo topatzen ari den petrolioa eta zentzu horretan ba hori estrukturala da, ezta? Eta estruktura horren barruan ba koiuntura dator eta nolabait ba bueno esperokoa zena, ezta? Petrolio poltsa nagusiak badaude, ba oso estabilitate txikiko lekuetan, erregimen politiko ba autoritarioak bermatu dira halako lekuetan, batez be hori Arabia Saudin eta gero Arabiar Peninsula osoan eta hori Egipto, Libian, Algerian ez da hor gas naturalak dauka importantzia handiago, nolabait hori esan nahi dut ere estrukturala izan dela, ba erregimen autoritario hoiek mendebalderekin ondo moldatzen direnak, baina euren populazioa zeharo bazterrean dituztenak, eta orain ba koiuntura hori bukatu da, edo bentsat alako koiuntura, ba hori ba hor sekulako turbulentziak egoten ari dira, eta hori ere ba normala da, hain zuzen ere ba nolabait alako herrialdetan oso elite txiki bat aberasten ari da petrolioarekin eta populazioa miseria gorrian dago, ezta? Badirudi hori ere bukatu dela eta horrek ba eragingo du prezio hori, petrolioaren prezioan goraka joango da eta segurazki estrukturalki mantenduko da egoera hori, ezta? Edo nolabait beste faktore hori ere estrukturala bilakatuko da hurrengo urteotan.
Sortuko dira, sortuko dira kezkak eta sortzen ari dira kezkak eta zalantzak, beste termino batzuen artean, ba menpekotasun energetikoaren inguruan, horrek segurazki berriro aterako ditu lehengo mamusarrak energia nuklearraren inguruan, petrolioaren hori ezin danez bermatu, esan duzun bezala, bertako produktoreak eta diren erregimen politikoak oso inestableak eta diren ez eta ganera agortzen ari den energia iturri bat eta denez, ja suposatzen dut Europarrek eta berriro berpensatzen ari direla, adibidez, energia nuklearraena, adibidez, eh?
Bai, hombre, nuklearren aldeko lobia orain aterako da arma guztiekin, ez da, arma dialektiko guztiekin, ez daukate benetan ahalmenik gero hainbeste zentral nuklear berri martxan jartzeko, uranio ere agortzen ari delako, eta bizigarelako ere ba, egoera estruktural batean, non lehengai guztiak asko nolait, zera garestitzen ari dira, agortzen ari direlako, agortzen ari garelako metal, oinarrizko metal asko, eta zentsu horretan jadanik 80garren hamarkadaren hasikeran, 70garren hamarkadaren bukaeran gertatu zen moduan zentral nuklearrak egitea gaur egun ez da iaia ez da bidezkoa, ez da behar dituen inbertsioengatik, baina bai aterako da lobby hori nolabait lortzeko ba indarrean dauden zentral nuklearrak denbora gehiago irauteko. Espainian Zapaterok nola aitor ere birajea eman du, buelta eman du eta alako planteamenduen alde jarri da, ezta? Eta nolabait hori izango da ere debatearen beste parte bat, ezta? Baina incluso aukera hori martxan jarriko balitz eta esaten dut benetan ez dela sinesgarria, ezta? Baina incluso horrekin alarik ere gure zibilizazioan nolabait kotxeekin, hau da, mugikortasun pribatua eta personalarekin problema izugarriak edukiko ditugu urren urteotan, ezta? Hau da, kotxearena eta ba printzipioz kotxea gasolio edo gasolinaren menpe egon egongo da urte askotan gotxe elektrikoarena eta bada oraindik ba garatu gabe daukaten kontu bat, ezta? Eta zentsu horretan gure ekonomian hain funtsezkoa den garraio kontu osoa, kotxea eta kamioia eta zera, bueno, gasolio eta gasolinaren menpe dago eta hori garestituko da eta nolabait hor beharko dira benetazko aldaketa kulturalak hori saiesteko, ezta? Eta hor segurazko, bueno, gatazkak eta arazoak izango ditu inguruan, baina hori da nolabait datorkigun eskenatokia.
Horren ondorioz lehendabiziko neurriak eta egun hauetan entzuten ari gara. Karreteretan noain arte zegoen adibidez, bueno, autopistetan eta okarrezpaldiman adun daugeiko topeko abiadura hori murriztu nahi dutela, 10 kilometro orduko gutxiagotan ibili beharko dira autoak eta ibilgailuak. Horrekin batera ez da lotuta dagoen alez, baina ez da bai da horre gonda baita, zenbait peaje markatu nahi izatea karreteretan eta kamioilariak gora-goraka jarri dira historia guzti horrekin beraien margenako zutxikiak direlako, esan nahi dute, eragina ia presente dagoela.
Hori da, eragina erabate presenta dago, ez da, eta lako neurriak, bueno, oso ez da bai da latxak sortarazten dituzte gure inguruan, eta askotan jende askok nolait, bueno, egiten du alako nahazmen bat, ez da, dana egiten digute, nolait, alako autoritarismoa salatzen da, murrizten digute abiadura, tabakoaren legea, eta pentsioena, eta dana zera batean jartzen da, eta nire ustez nolabait analitikoki ere bereiztu behar dira kontu horiek, ezta, gasolinarena segurazki, edo parkatu abiadurarena segurazki bueno, utxaren urrengoa da, askoz neurri eraginkorragoak jarre zitezkeen, ezta, baina berez neurri ona da, eta nolabait aurreztuko da horrekin, horrekin ere kutsadura murriztuko da, goratu behar da, orain dela uste dut aurreko irratsaioan horri buruz hitz egin genuela, orain dela bi irratsaio, ezta, ba nola Katalunian ere egonda alako debeku bat kutsadura murrizteko aurreko gobernuarekin, iniziatiba per Kataluniako kontseilari batek ipinia eta Konvergentzia Uniok egin zuen horren bandera elektorala egin zuen horrekin, ezta, kenduko zutela debeku hori, baina azkenean mantendu behar izan dute aurreko hilabetean egon den kutsadura egoeragatik, Barcelonan eta Madrilen kutsadura hori alarma guztiak egon dira piztuta, zuen euririk egiten eta horregatik oso gutxatuta zegoen airea, eta Barcelonan mantendu dute debeku hori, antzeko hori abiaduraren murrizte bat, ba nolabait kutsadura ere murrizteko, ba orain nolabait hori ba gasolina aurrezteko ipini du martxan gobernua eta ipini du koiunturalki, baina nire ustez alako neurriak nolabait hori mugikortasun motorizatu demasakoari eta desmadratuari ba mugak ipintzen dizkion neurrian neurri onak dira, ez dakit efektiboak diren, eraginkorrak diren edo eraginkorragoak egon daitezken, beste batzuk dudari gabe egon daitezke, ezta, baina berez bada nolabait eta horrek sortarazten badu gure artean beharrezkoa dugun debate hau, ezta, ba zentzu horretan positiboa da. Hombre, gobernuak gasolinaren igorekin Espainiako gobernuak badauka problema latz bat, bere aurrekontu prebizio guztiak ere hondatzen direla eta zelan dagoen merkatuek hiper vigilatua eta zera, ba ondino ikusiko ditugu zelan beste neurri antisozial batzuk hartzen dira presupuestoak kuadratze aldera, ezta, eta zentzu horretan ba segurazki inoiz hori esan da, hemen Estatu Espainiarrean ere agertu beharko lirateke alako revolta sozialak, ez da, eta segurazki Europa osoan, bueno, Grezian ere egon dira, baina orokorrean ondino nik esango nuke populazioak kezka gehiago duela, edo kezka gehiago dukiko duela laster ia astebururako gasolina lor dezakeen, edo presionean lor dezakeen eskiatzen joateko ba pensioen zera, behera pena baino, ez da, baina bueno, nolabait azken urteotan, batez behemen Europan eta, bueno, mendebalde osoan, ez da, bizi izan gara low cost gizartean, dana merke-merke eta dana egonda gure eskura, batez be hori, bueno, dirua egonda oso merke eta energia ere egonda oso merke eta dago oso merke, eta hori dela eta, ba, bueno, ba, ohituratu gara bizi izaten halako erosotasunean, ez da? Eta, bueno, ba, azten bagara erosotasun kuota batzu galtzen, segurazki beste modu batez pentsatuko dugu, baina momentuz kostatuko zaigu.
Eztabaidagia esan hor dago, guk mota guztietako berzioak entzun izan ditugu, eta eskaren ez adituak horretan alde batetik entzun izan duguna da, ba, bueno, gidarien elkarteetatik eta rak, edo horrelako elkarteetatik uste deitzen direla Real Automobil Club, edo horietatik eta esan ez, ba, pizka eta absurdua dela abiadura kaso horretan, kaso zehatze horretan murriztea, azken batean merkatuan gerotako txe potenteagoak eta indartsuagoak egiten dira, eta eraberean, ba, murriztu egin nahi dela abiadura, eta beste alde batetik konsumoa zalantza daukatela, konsumoa murriztuko denik, energia nolabait esan aurreratuko denik, bai balioko duela isunen bitartez eta multen bitartez gehiago rekaudatzeko, hori bai. Eta gero bestalde batetik, ba, zenbait estatu mailako ekologista inguruko taldeek eta aipatu dute, hombre, ondo dagoela neurri hori, baina neurri eraginkorragoak eta beharko liratekeela, hau da, ibilgailu pribatuak adibidez premiatu nolabait esan, edo lehen etxi beti eta ba, hiru lau persona eramango balute eta horlako zerak ere aipatu dira, ez?
Bai, hori da, neurri asko dago eta hau segurazki izango da, ba, txepelena zentsu horretan, ez da? Baina nolabait baliogarria bada, hori, ba, debatea pizteko eta jendea konturatzeko, ba, hori, ba, gasolio hartzen duenean edo gasolin hartzen duenean zen olako, bueno, panorama duen aurrean, zentsu horretan positibo da. Egia da, ez daukala zentsurik, hori, ba, gero eta gehiago, gero eta biadura gehiago hartzen duten kotxeak fabrikatzen ustea, absurdoa dela, eta gero, eta, bueno, eta segitzea administrazio publikoek, ba, abiadura handiko zareak egiten, ez da, bai trenetan, bai autobidetan, eta bar, bueno, hemen daukagu, Txuparzure inauguratzeko zorian daudela Bizkaiko agintariak eta desiratzen egongo dira nolabait esaten ba hori inauguratuko dutela udal eta foru hauteskundeak baino lehen, ez da, kurioso da bitartean, ba orain dela ere gutxi erabat zabaldu den aurreko azken obra handia, Kadaguako korridorea, ba gaur egun badaukatunel bat badagoela hilabeteak daramatza itxita eta orain azkenean esan dute, hau txikiarekin esan dute, ba, arazo estrukturalak daudela tunel horretan, eta segurazki hori gertatuko da, ba, hori abiadura handiko sare horretan leku askotan, ez da? Sekulako dirutza gastatu dituzte, ez daukaten dirua gastatu dute, urrengo belanualdien dirua komprometitu dute alako obrak egiteko, segitu nahi dute obrak egiten, eta azken finean, nolabait, azkenean topatuko duten muga estrukturala da, alde batetik hori ez dagoela diru, hainbeste diru ba, zergen bidez urrengo urteetan ez dutela jasoko espero zutena eta sekulako arazoak izango dituzte, ba, egin duten eta egiten ari diren eta egin nahi duten guztia ordaintzeko eta egin dituzten txapuzak ere ordaintzeko. Kuriosoa da, bai Araban, bai Bizkaian egun hauetan ikusi dugu egin diren, bukatu diren azken autobia gehienak epaiketetan daude konpainia eraikitzaileak diru gehiago eskatzen dutelako eta administrazioak esaten du nahikoa eman diela, osea, halako egoera batean gaude, eta gero beste muga estrukturala topatuko dute, hori, ba, azkenean kosta alain kosta, baina segurazki trafikoa krisiarekin murrizten ari da, eta askozaz gehiago murriztuko da, ezta? Beste kontu bada, nola bait, klaro, poteretik eta gobernuak horretarako daude, ba, saiatuko dira, hori ordain dezatela, guzti hori ordain dezatela, edo ordain dezagula, alik eta zera umilenak eta alik eta hori ahulenak, ezta, eta kasu hori argi eta garbi ikusten da garraioaren sektorean, ba, zelan neurri guzti horiek azkenean itotzen ari dira, ba, garraiolari autonomoen sektorea, enpresa hundiek asko apurtxo bat hobeto aguantatzen duten moduan, ezta, baina nola baitor benetan oinarrian dagoena da, ezin dugula bizi halako sistema batean, non bueno, ba, konsumitzen dugun edo zein produktuak ba, milaka kilometro egin ditu askotan buelta erabile, nola baite behar ez diren buelta asko eman dute produktu askok eta hori garraio asko konsumitu dute produktu horiek, ba, nola bait, ba, horren sistema honen funtsa delako, ba, garraioaren kostea alik eta txikina eta zerora joatzea, ezta, baina gaur egun, ba, garraioaren kostea igotzen ari da eta horrela ikusten da ere sektore honen, osea, bizimodu honen edo edo sistema honen absurdoa, ezta? Hori ez lukete ordaindu beharre hori ahulenek, garraiolari autonomoek, baina nolabait sektore horrek eurek ere esaten dute, ba nolabaiteko rekonbertsioa beharko duela, ba nolabait ere garraio kota murriztu beharko da benetan bizi izaten segitzeko, ezta?
Beraz, arrazoi sakonak eta sendoak ematen ari zaren horiek, alde horretatik nik egia esan batzuetan zalantzak eta izaten ditut, hori suplanteatu duzun moduan eta ikusi arren, gero kanpotik, deitu instituzioetatik edo orokorrean sistema deitzen den horietatik eta ezote dizkiguten batzuetan horrelako entretenimiento moduko batzuetarako horrelako gaiak eta plazaratzen, baina oso azaletik, esan nahi duena da bizitugun krisi ekonomiko sakon honetan bere ondorio guztiekin, langabetuak gerota gehiago dira, gerota pensioaren murrizketalen aipatu duzuna, bueno, hori horrek duen konotazio sozial eta eskubiden murrizketaren aldeko movida guzti honetan, derrepentean, toma, esaten den bezala, lege, tabakoaren inguruko lege, eta danok ofuskatu egiten gara horlako gauza txiki batean, eta tabernetan eta, ba, bueno, horretan zentratzen gara, eta txokoetan erre daiteken edo ez, edo eskubideak urratzen diren, ez diren urratzen, eta orain abiadura, energia kontu guzti honetan, nolabiteko reduzionismo bat egiten dugu, eta denok ari gara bakarrik, hitz egiten, iaz egitik 120-tik 110-era bakarrik.
Bai, hori da kontua, ezta? Alde batetik, ni ustez, ba hori, politikariek eta horrela funtzionatzen dute, ez dakit maltsurreriaz be bai, baina ere funtzionatzen dute horrela, euren funtzionamendua horrelako adelako lau urtera begira, orduan, eurek egiten dituzte, hartzen dituzte neurriak, ba hori, ba, kasu honetan segurazki urrengo aurrekontua kuadratze aldera, edo urrengo hauteskundeak irabazte aldera, edo hainbestegatik ez galtze aldera, ezta? Eta orduan, ba zentzu horretan hartzen dituzten neurriak ere beti dire bizatuak eta beti dira, ba nolabait hori, ba aber nola ateratzen garen atakatik, ezta? Eta gero egia da hori, ba nolabait gizartean hain niruztez hori, hain ondo bizi izan garen ez eta indespistatuta egon garen ez azken urteotan, ba orain daukagu joera nolabait gauzak hori nahasteko eta bueno, ba alako liotan sartzeko, ezta? Energia kontuari buruz edo energiaren inguruko kontu guzti hoiekin egin beharko genuke hausnarketa serio bat eta benetan parametro guztiak hartuta. Egia da gero eta zabalago dagoela debatea, ezta? Eta gero eta talde gehiago eta gero eta esparru gehiagotan hartzen dela hori kontutan, baina egia da ere jende askok esaten duela, bueno, ba petrolioa gortzen bada eta ez dakizel zeo zer asmatuko dute, eta horrekin ba nolabait jendea hori alako disonantzia kognitibo bat duenean alako esplikazio bat topatzen du eta segi daiteke bizitzen tranquil, ezta? Baina horreri heldu beharko diogu gugatik eta urrengo belaunaldien gatik bebai. Eta hori, ba, ez ditugu gauzak segurazki ez genituzke gauzak inbeste nahaztu behar eta nolabait hori, ba, datozen alako urgentziazko aldaketa, lege aldaketa guzti hauek pentsatu danak zaku berean datozela eta danak bueno, ba hori, danak direla boteraren arrokeria eta gure kontra zea zabaltzen direna, ba nire ustez hor jakin beharko genuke apurtxo bat nolabait hori, ba gauzak banatzen eta bakoitza bere aldetik aztertzen, ezta? Bueno, ni ere tabakoren legeren kontuan pentsatzen dut ez dagoela hain txarto, gauza asko daude txarto, baina nik uste dut ere legea betetzen dela, ez dagoela insumisiorik legeari, danok jakiten dugulako nolabait lehen egiten genuena txarto zegoela, baina bueno, beste egun baterako gaia da.
Bueno, beste egun batean, jorratuko dugu edo utxiko diogu gaiari. Bueno, gure lan hori izaten da, beste batzuen artea, ba, esnaraztea bizka bat horre erdi lokartuta duzkagun konsientziak eta gaurko elkarrizketa honek horretarako balio duela, ba, seguru nago, serpentsatu da ematen baitu gaiak. Bai oso, mila esker, gurekin negote egitik gaurko eta hori, ondo izan.
Bale, aurrengo arte.